Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Šonadēļ no 18. līdz 25. septembram Reigā viesosīs Starptautiskos enerģētikas aģentūras porstovi, lai turpinātu sarunas par Latvijas izstošanos Starptautiskajā enerģētikas aģentūrā. Šai būs jau otro šaidā augsta ļēmeņa porstovi vizīte Reigā. Tos laikā padziļinoti tiks vārtāta Latvijas enerģētikas politika un sagatavotē borkortes reagēšanas pasokumi. Vizīte nozasļāksīs ar Starptautiskos enerģētikas aģentūras secinājumiem un priekšlikumiem, lai Latvija varētu sekmīgi noslēgt izstošanos procesu Starptautiskajā enerģētikas aģentūrā. Lēmumu par pīzavīnošanos Starptautiskajā enerģētikas aģentūrā Latvija atbalstāja 2022. Gada rudenī un pirmo vizīte Latvijā notika šo gada pavasarī. Rāzaknes pilsētas pašvaldība informē, ka caurta, kas nomainies dieļ no 19. līdz 22. septembram, būs slākts ceļa posmas Viļakas ielā no komunālos ielas līdz Kolna Anķupānu krustojumam. Remontdarbu laikā būs izmainījis autobusu kustībā maršrutā numur 9 Blaumaņa īla Makarauka Vipinga. Informēsijā Rāzaknes satiksme. Autobuss kursās no Blaumaņa īlas un toļo brauks pa Moskavas īlu atbrīvošanas aļēju līdz dzelzceļnieku īlai, kur nozagrīsīs iz Reigas īlu, Viļakas īlu un brauks līdz Anķupānu kopiem. Tot pa īrastu maršrutu turpinos ceļu iz Vipingu un atpakaļ autobus sacagrīsīs analogiskā veidā. Vēršam uzmanību, ka autobusa attīšanas laiks no Gola Pīturam paliks namainīgs, taču mainīsies reisu laiki starp Pīturos. Informācija par pagaidu izmaiņam reisos tiks izvītota Pīturvītos. Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiāle informē, ka šogada 26. septembrī no 11. līdz 14. Daugavpilī Daugavpils Olimpiskajā centrā stadiona īlā viens nozarasinosīs Nodarbinātības valsts aģentūras rēkotīs vakanču goda tirgs. Pīzadalūtīs vakanču goda tirgā darba devijai varās navīn pīdovot darba maklātojuma aktuālos vakances un veikt pirmos darba intervējas ar kandidātiem izbrēvijam darba vītam, bet arī informēt pasaukuma apmaklātojus un daļēbniekus par savu uzņēmumu vai īstodi, veicinot to atpazīstamību. Daļēbā Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču goda tirgā gan darba devijiem, gan darba maklātojiem ir bez mokses.
Laika ziņas.
Dīna būs lalokotīs saulēna un sausa, pūs slāns līdz mārans austrumu puses viesi un gaisa temperatūra būs plus 18, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļ projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.